Апостольський нунцій у Сербії, арцибіскоп Орландо Антоніні, окреслив як видатні відносини поміж Ватиканом і Сербією і виказав надію, що святий отець зможе навідати гэтую країну у 2013 році з нагоди святкування 1700-й годовини видання Константинопольським імператором Міланського едикта. Гэтае рашэнне паклала канец пераследаванням хрысціяна ў Рымскай імперіі. Юбілейныя ўрачыстасці пройдуць у горадзе Ніш, у якім нарадзіўся імператар Канстантын. У інтэрв'ю для бельградскай газеты «Політіка» арцыбіскуп Антоніні сказаў, што гэты юбілей павінен даць нагоду да сустрэчы кіраўнікоў хрысціянскіх цэркваў, як рымскага папы, так і патрыярха Сербіі, ды іншых праваслаўных патрыярхаў, што ўзмацавала прэстыж Сербіі, але з'яўлялася б таксама важным крокам на шляху да адзінства хрысціян.